kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pag-usapan po natin ngayon, mga kababayan, ano, itong pag-file ninyo ng inyong mga tax refund dahil tuwing end of financial year, isa nga ito sa pinagkakaabalan at pinaghahandaan ng mga Australians at ng Australian Taxation Office. Mm. Pero may paalala sila sa atin ngayon, ano, Helen, na maging ano, patient daw tayo. Huwag daw tayong agad-agad mag-lodge.
At sabi yan ng ATO, Australian Taxation Office, Edinel, na bakit mas mabuting maghintay? At saka anong ibig sabihin itong mga tax ready? At kung paano ba maghanda ng maayos bago mag-lodge ng tax return?
Tama. At nung nakaraang taon pala, Helen, sinabi rin ng ATO na halos 600,000 na tax returns ang kanilang inadjust o isinaayos dahil maraming mga Australians ang napaaga ang pagla-lodge pero may mga pagkakamali o merong mga hindi tama silang nailagay dun sa kanilang mga ni-lodge. So medyo, 600,000, malaking bilang ito ng mga kailangang ayusin.
At kasali ka ba sa bilang na ito?
Nako, yun nga yung isa sa iniisip ko. Buti na lang at medyo tamad ako mag-asikaso.
Akala ko ako lang yung
mabilisan.
Tamad.
Hindi ako, parang hindi ko kaya makipagsabayan sa mga panahon na to. At lagi akong nasa medyo pahuli.
Same pala tayo.
Pero may pagkakataon din, na kapag nandun ko naman sa pahuli, marami ring last minute katulad natin na mga nagla-lodge. Doon naman nagkakasabay-sabay din. Medyo mabagal din yung nagiging proseso minsan. Pero sa huli, nakukuha pa rin naman natin yung mga at naisasubmit naman natin ng tama yung ating tax return. Pero eto nga, ilan sa mga sinasabi nila ay may mga pagkakamali katulad nung maling nadideclare na income, overstating ng mga deductions, at mali din yung mga nakiklaim nila ng mga tax credit. Naku, isa pa yan sa kinakalito ng marami nating mga kababayan. Kaya sa halip daw na mag-lodge ng July 1, hinihikayat ng ATO ang mga taxpayers na mag-antay kahit padulo-dulo muna ng buwan. So mga end of July,
sinasabi
pwede na.
Sinasabi nga nila nga, do not rush your tax return. So bakit hindi nga dapat magmadali, Eds? So unang punto na sinasabi ng ATO na kahit pwede kang magsimula ng tax return simula July 1, hindi ibig sabihin nito na kompleto na ang lahat ng records. So, dagdag pa ng Australian Taxation Office na available yung pre-fill data simula July 1. Pero karamihan sa mga data ay nafa-finalize sa end ng July. So sa end part ng July pa nafa-finalize lahat 'yon. So ibig sabihin na may mga impormasyon na automatic na pumapasok sa MyTax, yung app, pero maaring hindi pa kompleto sa unang mga linggo ng July.
Oo, lalo na kung busy din yung mga employer ninyo at madami kayo dahil syempre isa-isa kailangan maingat din yung paglalagay ng lahat ng detalye at ma-make sure na nabayaran ng tama o kompleto yung lahat ng mga nung mga impormasyon na, kaya sinasabi nila na maghintay ng kaunti. At meron ding ibinahagi sa panayam ng SBS On The Money. Ibinahagi ni ATO Assistant Commissioner Anita Challen kung bakit nga ba mahalagang huwag tayong agad-agad mag-lodge ng tax return sa unang linggo ng Hulyo. Pakinggan natin ito.
So Anita, truth or myth, the faster you lodge, the faster you potentially get a tax return?
Oh, that one's a myth, Ricardo. So in fact, what we find is that it is a common myth that many people think the earlier you lodge, the earlier you get your tax return, but that's not correct. And in fact, you're twice as likely to make a mistake if you lodge too early, and particularly before we have our all-important pre-fill data available. So the ATO puts information into your tax return for you if you wait a few weeks into July. That includes things like salary and wages, private health details, and also interest from bank accounts. It makes it much easier for you and, of course, less likely to make a mistake and have to do an amendment later on.
Ayun, napakarami pa palang kailangang pagsamasamahin at ilagay doon.
Lalo na yung mga income statement mula sa employer at saka yung mga bank interest ads, no? Tsaka kaya kung magla-lodge ka agad habang hindi pa kumpleto yung data, may potential risk, sabi nga ng ATO, na may makakaligtaan kang income.
Oh,
at saka kung may na-miss kang income, pwede mabago yung tax outcome mo. So, another process na naman yung tax amendment.
Parang pera na naging bato pa, no? Sabi nga nila. Dun sa pera ibang
na naging sakit sa ulo.
Oo. Saka minsan kakamadali nga natin, lalong hindi natin napapansin yung ilan sa mga detalye. At katulad nung sinabi ng ATO Assistant Commissioner na si Anita Chalan, ay merong mga pagkakataon nga na ito nga mas madalas na de-delay pa. Sa halip na mabilisan mong makuha yung inaasahan mong refund dahil nga may mga pagkakamali, mas matagal mo ngayon or dahil sa proseso ng pag-aayos, mas mahuhuli tuloy ngayon yung pagpapadala sa iyo nung refund mo. At ibinahagi rin niya sa SBS On The Money, yung mga kadalasang dahilan ng pagkakamali na nagiging sanhi naman ng delays para makuha itong inaasahang tax refund. Pakinggan natin ito.
Most common mistakes that we see are where perhaps you might forget to put some all-important income in your tax return. That's where the pre-fill comes into it. The other mistakes that we see are in relation to overclaiming work-related expenses and also mistakes when calculating working from home expenses. So they're three areas where usually they're genuine mistakes, but what that means is just by taking a little bit more care, a little bit more time, so don't rush to lodge, means you only have to do it once. And of course, I think everyone would prefer to only do their tax once if they could.
Oo naman, gustong-gusto naman natin isahan na lang para mas convenient para sa atin at hindi tayo paulit-ulit dahil minsan masakit din talaga sa ulo kapag
correct.
May mga pagkakamali
lalo
ganyan.
Na pagdating sa pera na usapan ads, no? Nako, masestress ka talaga. Kaya ito nga yung tips na sinasabi ng ATO na best time to lodge is from late July. Mm-hmm. So mga July 15 onwards. Tsaka posible na ma-delay yung refund kung may mismatch sa mga information. So, importante talaga na instead of speed, accuracy talaga yung uunahin ng mga taxpayer sa pag-refund.
At pwede nyo pong i-DIY or do it yourself itong pag-lodge ng inyong mga tax refund or tax returns. Basta kabisado po ninyo at may gabay din naman po sa mga ATO websites sa ating mga kababayan. Maari po ninyong masundan yung mga steps doon kung paano ang tamang pag-lodge. Pero kung hindi kayo komportable, maaari din kayong humingi ng tulong sa mga rehistrado. Uniulit ko ha, mga rehistrado po na mga accountants at mga mismong nakakaalam ng mga ganitong proseso dahil mas matutulungan po nila kayo, mas makakaiwas din kayo sa sakit ng ulo. Marami din tayong mga ibinahagi dito sa SBS. Meron po tayo sa May Paraan at ganun din sa Paano Ba na ilang mga tips na ibinigay po ng mga eksperto kung paano po or ginagabayan nila tayo kung paano mas mapapadali ang ating pag-lodge ng ating mga tax returns at syempre yung pagkuha din ng tamang tax refund.
It's importante ito lalo na sa mga bagong dating sa Australia o yung mga first time na magla-lodge. Huwag mahiya kung nalilito, mag-research, kumonsulta at saka magtanong. At saka marami ding mga Filipino-Australians ngayon ang may mga maraming trabaho, mga
yes.
casual jobs,
Nako.
Mga businesses at saka mga side income. Kaya importante rin na kung hindi kaya na do it yourself, mas importante na maging sigurado na lang at mag-hire na lang ng registered tax agent.
Ayan. Kaya naman sa mga kababayan natin, maging mapanuri po tayo, maging mapasensyoso, no? Huwag masyadong
mabadali.
Oo, agad-agad.
Financial wisdom din ito, di ba?
Oo.
Parang may lesson din na pinapatuto sa atin.
Kaya naman, alam ko marami tayong mga bayarin ngayon. Napakataas ng cost of living, maraming mga pinaglalaanan siguro yung hindi pa natin nakukuha na budget na natin for the next few months. Kaya talagang inaabangan natin. Pero mas maganda pa rin na tayo ay maging maingat sa paglalagay po ng ating mga impormasyon. At umiwas din doon sa mga nag-i-email at mga hindi lihito mong mga text messages or may mga tawag. Hindi natin maiwasan pero maari po tayong mas maging matalino mas alerto para hindi po ibigay yung ating mga personal na impormasyon, mga password at inyo pong mga detalye na maaring maka-compromise o mas maging at risk kayo at ang inyo pong mga pinaghirapang pera ay lalong mawala. So ingatan po ang inyong mga personal details. Ang ATO naman po ay hindi nananakot at hindi po sila Basta-basta tumatawag at para hingin po yung inyong mga bank details. So lagi po ninyo yung tandaan kung sila man po ay nagpakilalang mula sa ATOs. At marami pa rin tayong mga binibigay na tips na ganyan ano, tungkol sa pag-iwas sa scam at pag-iingat. At syempre, iba pang mga detalye ngayong tax time at new financial year. Kaya lagi lang po kayong mga tumutok dito sa SBS Filipino at marami pa tayong mga ihahatid na ulat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.